Book 2
86
86
Domande passato 2
Питання минулий час 2
Che cravatta hai indossato?
Яку краватку ти носив?
Che macchina hai comprato?
Який автомобіль ти купив?
A che giornale ti sei abbonato?
Яку газету ти передплатив?
Chi ha visto?
Кого ви бачили?
Chi ha incontrato?
Кого ви зустріли?
Chi ha riconosciuto?
Кого ви пізнали?
Quando si è alzato?
Коли ви встали?
Quando ha cominciato?
Коли ви почали?
Quando ha finito?
Коли ви припинили?
Perché si è svegliato?
Чому ви прокинулися?
Perché è diventato insegnante?
Чому ви стали вчителем?
Perché ha preso un taxi?
Чому ви взяли таксі?
Da dov'è venuto?
Звідки ви прийшли?
Dov'è andato?
Куди ви ходили?
Dov'è stato?
Де ви були?
Chi hai aiutato?
Кому ти допоміг?
A chi hai scritto?
Кому ти написав?
A chi hai risposto?
Кому ти відповів?